Ostirala dugu gaur eta gaur 8ren aurrerapena egingo dugu ostiralero ohi dugun bezala eta horretarako ba hementxe dugu estudioetan prest Xabier Izaga kazetaria. Arratsaldeon, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, gaur 8ren aurrerapena egingo dugu, hiru erreportai ekarriko dizkiguzu eta lenik eta behin, ba bueno, Otxandio aldera begira jarriko gara, izan ere, Bizkaiko herria honek mendeetan zehar burdingintzarekin izan duen loturari buruzko erreportaia egin duzue.
Bai, hori da. Antzinatik izan duen lotura horren ikerketa egin dute edo bueno, egiten ari dira edo egin dute ez, ja, bueno, hor sortu da elkarte bat eta bueno, zera, Otxandio, bueno, badago abesti bat, bueno, hori Txantxibiri eta, ez, ez dakit zenbat atxo horre Elorrio galetan ibiltzen diala eta hori eta bero jarritzen du. Cuando vamos a Otxandiano, Santa Maña egunean tomaremos chocolate. Batzuek esate dute, sombreruan gainean, ez? Da, bueno, badirudi dela, vulkanoren aurrean. Vulkano da suaren jainkoa, ez da? Eta, Otxandion, herriko plazan badao iturri bat, eta iturri horren gainean, vulkanoren estatua bat. Eta hain zuzen hori, ba, nola baita hori, ola gizonei edo, bueno, edo herriak izan duen tradizio horren omenez, ba, jarri zuten 19. mendean, 1800 eta 50-an jarri zuten vulkanoren estatua, ez? Joan den urtean, ba, kuadrilla bat, bueno, egunero elkartzen zen, ez, antaberna baten, eta, bueno, eguneroko komentarion artean batek esan zuen, jo, gezurra ematen du hemen herri honek ze tradizioa izan duen, ez? Ba hori, ba burdinolak eta gero sutegiak eta hori. Eta ez dala ezer egin. Bueno, hor bertako tradizioan eta folklorean eta badago, ez? Bueno, hor islatuta dago, baina bueno, ez dela ezer berezirik egin horren inguruan, ez? Eta bueno, hor dago esandako estatua ere, ez? Vulkanorena, ez? Eta bueno, eta zerenik eba esan zuen beste batek eta bueno, pues ez dakit eta besteak esan zuen esate baterako monumentu bat. Horrelako monumentu, claro, horrelako monumentua esan zuenean buruan zuen hor Andikona plazan dagoen Nestor Basterretxearen monumentua, zera Otxandioko bombardaketa gogoratzeko, ez? Eta eta hori monumentu itzela da, ez? Ez dakit 4-5 metrokoa, ez?
Bai.
Eta esan zuen baina horrelako bat esan nahi hori bezain handia edo, ez? Eta bueno, esan zion Iñaki Biteriri, zera, esan dugun elkartearen elkarteko kide bat, ez? Oraindik sortu gabe zegoen elkarte hori eta esan zion, bueno, pues holako bat ez zu kapaz zara hori itzeko eta bai kapaz bai, baina bueno, nolako izan beharko luke eta ba jode, ba eta hasi ziren euren artean hitz egiten, ba izan beharko lukela, ba hori ba ez dakiz zutegi bat edo ba islatu behar zuena, ez? Orduan izan beharko zu, ba bertako elementuak, ez? Ba ez dakiz ba mailua, ingudia, ba ez dakik kurrikatek eta olako tresnak, ez? Eta honek Iñaki Biterik lan egin izan zuen bizinai enpresan urte askoan eta hor kateak egiten zituzten eta zo, jode, ba igual kate zein liteke zerbait. Eta bueno, beste lagun baten bidez, ba bueno, lortu zituzten kateak, baina ez edo nolakoak. Milimetroko, diametroko kateak, eta kate maila bakoitzak, laroita mairu kilo zituen, ez? Orduan, ba, horrekin egin, ba, sekulako zera egin zuen, ez? Bueno, egin zuen diseinua, eta hori, ez? Hor ingudea, hor katez osatutako, ba, zera, ba, errementari bat, ez? Eta, bueno, ba, horre mailua eskutan, eta, bueno, holako multzo bat egin zuen, eta baita ere, erakusketa bat egin zuten joan den urtean. Eta joan den urtean bertan, ba, sortu zuten, Otxandioko errementarixek taldea, ez? Elkarte hori. Hori egin zuten, zera, erakusketa eta bar, eta monumentua, bertan hori monumentua finko da hor, ez, zera, ospitale kalian, ez? Eta Eta baita ere, ba, bueno, esan zuten, ba, bueno, ikerketa bat abiatu nahi zutela, ba, hain zuzen hori, herriak burdingintzarekin, ez, burdinolekin, eta bar, edo burdinarekin izan duen lotura, ez, eta badirudi oso aspaldikoa dela, ez, oso antzinakoa dela, ez, zera, bueno, horre han zeuden Otxandion izan diren aizeolak, agorrolak, gentilolak, eta bueno, hortik hartutako laginak, dozepetatik, ba, bueno, ikusi dute, ba, oso, oso goiz hasi zela jardun hori, ez? Eta, bueno, bestalde batetik, zera, hor Bizkaian aurkitu diren lagin zarrenak, hain zuzen, Otxandiondoko Dima herrian, ez, Arreatiako herria da Dima, ez, ba, bertan aurkitu dituzte, laureun edo bosteun garren urtian, ez. Gero, hortik gertu ere badago Urbina, Legutio, no, ja, Araban, ez, baina, bueno, badago herrixka bat, baitare, hor, zera, hor ere agertu zera olako laginak agertu direna, ezta? Eta bueno, oso agertu baita ere, ez? Orduan, bueno, badirudi bai, mende asko dituela jardun horrek zera inguru hortan, ez? Eta bueno, pues hauek egin dute ba, errepaso historiko bat, eta bueno, ba, mila eta berroita hamabosgarren urtean, Antxo Jakitunak, Errege Nafarrak, ba, Durangaldeari eman zion foruan, ez, ba, nekazari hartzailei eman zien foruan, agertzen da Otxandio, ez, gotor leku gisa, ez, azken gotor leku gisa, gero Gaztelaren konkistan ondoren, ba, bueno, Diego López Arokoak nola emantzion forua, hiribildu forua, Otxandio hori, eta gero urtetan, ba, zera, ba, berriztatu edo berretxi egin izan zizkioten foru horiek, eta badirudi, bueno, ba, zeukan garrantziak, ba, bueno, zer ikusi handia zeukala hortan, ez, garo, garrantzia ze ordurako ja Otxandio bazen leku entzutetsua, eta bueno, eta ja, tradiziokoa, ja, burdingintzan, eta ez, zera, gero ja, 15. mendean, ez, batez ere, Amerika, edo esaten dioten moduan, delako Ameriketako aurkikuntzaren ostean ere, ba, bueno, hor, karo, ja, merkataritza mailan eta hori, ba, hor, Otxandio bihurtu zen, ba, koroaren hornitzaile, ez, eta han, egite zen, karo, Otxandion ez zen, bakarrik egiten zera burdin barrak, eta baizik eta manufasturak ere, landu egiten zuten, zera, ez, zutegietan, ja, landu egiten zuten burdina, eta zera ba hori ba askotariko erremintak eta bueno ez dakik gontzak eta hiltzeak eta denetatik egiten zuten, ez? Orduan ba bueno merkatari ba, hartu zuen hori ba zabaldu egin zen eta bueno hor tartean badago mende hortan bertan eta bueno islatu dugu hemen erreportajean ze segurazki zer ikusi handia izango zuen egoera horrekin, ez? Bueno Otxandion ba zegoen alde batetik hori burdingintza, ez, baina bestetik ere ba bueno lehenengo sektorea, ez, ba, abeltzaintza eta nekazaritza, ez da? Baina, bueno, orduan hor bazegoen arazo bat, Otxandio berez, edaduraz txikia da. Eta orduan, egur asko behar zuen, zera, hain zuzen, burdinoletarako, baina baita ere etxeetarako, eta bueno, animalientzat, eta bar, ez, eta etxeetan zueiteko, eta bar, ez, eta etxeak egiteko, baita ere, eta, bueno, izan zuen, Ara Maiorekin alako gatazka bat, gaur egun ere, badira hori da, ez da, hori da, ez, eta da, limitadua da, zera bat, lur sail bat, Otxandio eta Oleta artean, Oleta da, Ara Maioko herrixka bat, ez, eta Otxandio ondo-ondoan dagoena, ez, eta bien, zera bi herrion artean, badago hori lur sail hori, eta norena den, bueno, hor esaten da hori, erregeak Ara Maioko ondeari eman ziola lur hori, baina etzela, Otxandiokoa. Eta hor, bueno, 19. mendean, bueno, horre gero 18. mendean hasi ziren bisitza, zera erromeri baten moduan edo bueno, mugarri eta mugarrien inguruan egiten duten holako ba, erromeria ero, ez? Zera hori Otxandion eta gaur egun ere jarritzen dute egiten, ez? Eta 19. mendean, zera, Arabako eta Bizkaiko aldundiek eta udalek, ez, ba, erabaki zuten, ba, arbitraje bat eikea. Eta jarri zuten Gipuzkoako aldundia, zera, bitartekari, ez. Gipuzkoako aldundiak, bueno, 20. mendean hasieran sortu zuen batzorde bat, eta batzorde honek erabaki zuen, ba Aramaiokoak zirela edo Aramaion alde batzi zuen, ezta. Baina Bizkaiko Aldundiak esan zuen, bueno, ba prozedura etzela itzeindakoa, orduan ez zuen onartu. Eta gero 20. Mendean ere izan zen, zera Arartekoak ere egin zuen proposamena harengana jo zuten eta, ez?
Bulta asko eman ditu.
Bai. Eta Arartekoak esan zuen, bueno, pues honena zela banatzea, ez? Erdia Aramaiorentzat edo Goletarentzat eta beste erdia Otxandiorentzat. Bueno, eta hor jarraitzen du oraindik ere zera gatazka edo, ez? Bestalde batetik bi herrien artean harreman ona dago eta ez baina bueno hor dago
bueno gatazkaren tradizioarekin jarraitu dute naiz eta gaur egun eta bueno lehen ere baina harreman ona eduki herrien
artean bai
ia San Xabi ez da oso ezaguna ere Otxandioko historia guzti hau burdingintzan izan duen tradizio guztia
eta esan bezala hori badago eta bueno eta gero ikusiko du hori nola dagoen folklorean eta hori islatuta tradizio hori bertan egon da eta hain zuzen hori 19. Mendean hori egin izana nola jartzen du zerean iturriak jartzen duena ez Otxandioko herriak Vulcano Olagizonen jainkoaren omenez jartzen du, ez? Orduan, ba, bueno, beti egon da hor, ez? Presente hori, tradizio hori, ez? Eta ze, hain zuzen ere, bueno, gero, 19. Mendean gainbera etorri zen, ez? Ba, 1700 eta 1913 110 bizitza zeuden herrian, ez? Otxandion. Eta horietako 66 zutegia zuten, pentsa, ez? Hori 19. Mendean bukaeran. Eta gero, urrengo mendearen erdialdean, burdinola bat zegoen, 80 zutegi, eta sarraila den dabi zituen, ez? Orduan, baina mende horretan hasi zen, bueno, alde batetik gerra karlistak, bestetik Bolueta Bilboko zera, ez labe garaiak, ez? Eta industriako aurrera bideak ere, ba horren krisia eragin zuten, hori, han bertan, ez? Ba, nahiko atzeratuta zegoen, bueno, zen nahiko tradizionala, ez? Burdingintza tradizionala, ez? Orduan, hortik etorri zen gainbera. 20. Mendean hasieran etorri zen halako bultzada bat eman zitzaion burdingintzarian Otxandion inguruan baina zera 1929ko krisiak nazioarteko krisia, ez? Eta berehalako gerrak, ez? 36ko gerrak ba zapuztu zuten hori, ba ez dakit susperraldi hori, ez? Mm-hmm. Eta bueno, gerra ostean San Martoi kalean zegoen azken zutegia itxi zuten, ezta? Bernabe Elgearena, ezta? Hori izan zen Otxandioko azken zutegia, ezta? Baina bueno, hor dena dela jarraitze, bueno, nolabait ere, ba modernizatua edo, bueno, ba badaude zenbait enpresa gaur egun Otxandion eta bueno, hor bizi nahi esan dugun enpresa hori ba kateak eta atera zitu eta gainera bertako Otxandioko lantegian bizi nahiren lantegiko lantegian itzuen monumentua honek Iñaki Biterik, ez? Eta bueno, eta orain aurrikusita daukate, bueno, ba iturrian inguruan zerbait egiteko bisita gidatuak eta hori badirudi 64 metroko sakonera duela eta azpian bueno, ba pentsatuta daukate albada ba igual bertan dagoen ura ba andel batera edo zera atera eta hortik bisitak egitea holako zerbait. Hortan dabiltza igual datorren urterako edo eta bueno, uda honetan, uda partean aurrikusita daukate baita ba beste erakusketa bat, ez? Orduko erremintak eta hori. Eta bestetik, bueno, baita ere jaso dugu, zera Otxandioko, bueno, oituretan eta folklorean, orroar, ez? Kantuetan eta nola dagoen jasota hori, tradizio hori, ez? Badago esate baterako kanta bat Otxandioko errementariak, ez? Otxandioko errementariak frakatxo zarrak eta begiak gorriak, alperrik egingo jok 100 erreal gariak, ardaua edango jok errementariak edo errementarixek eurek esaten da ben moduan, ez? Zera, abesti hori agertzen da Gontzal Mendibilen disko batean, ez? Zera, Gorbeialdeko kantuak biltzen dituena, ez? Eta da hori, titula da Neure txiki polita, Hor agertzen da beste hori. bestalde batetik kirolean ere, ba bueno, hor zera herriko futbol taldea da Vulcano, ez da?
Bai, egia da, bai.
Bai, hori da, ez? Orduan, ba, bueno, zerbaitegatik izango da, batzuk, Vulcano, zer dela eta hori, ba, ez, olako jainko bat, eta ba, guretzat, ba, urrun edo, sumatzen duguna,
ez da? Nik ere ez nuen inoiz pentsatu lotura horretan, egia esan.
Oin dela gutxi arte, ere, enuen erlazionatzen, banekien hori Vulcano, iturriana eta hori, baina, eta gero, jakina, ba, futbol taldea horreatik izango da, jakina, ez? Eta bestalde batetik hau bueno zera bueno politia alde batetik ez zera herriko dantza taldeak edo dantza taldeko emakumeek joan dan urtean dantzatu zuten emakumeen soka dantza 82 urtez geroztik, hau da gerra aurretik 1935ean hain zuzen dantzatu zuten azken aldiz herriko emakumeek dantza hori, emakumeen soka dantza. Ba, dantza horri ere esaten diote errementarien dantza. Uh-huh. Orduan, behitxu nola dauen. Eta, bueno,
eta duela bi urte berreskuratu zuten dantza hori.
Bai, bai, joan den urtean ja, dantzatu zuten zera. Baina ez zuten dantzatu herriko plazan, ohitura zen moduan, baizik eta handikonan, bombardaketa izan zen lekuan, uh-huh. Eta hain zuzen, gerra dela eta gerra ostea eta ondorengo errepresioa eta ba, dantzatu ezin izan zuten emakumeen omenez egin zuten dantza. Dantza hori, hori 80. urtean Santurtziko mendialde taldeko, dantza taldeko bi anaiek hasi ziren hori zera berreskuratzen edo ikertzen, ez, dantza horren inguruan eta bertako, bueno, bertako jendearekin hitz egin da eta batez ere Sabina Oianguren bidez emakumeark dantzatu zuen, ba hori, ba, azken aldiz dantzatu zuten emakumeen artean zegoen, eta arek erakutsi zizkien pausoak, eta, mm-hmm. eta gero baitare herriko dantzariei ere bai, ez? Eta hori egiten omen zuten hori ba, jaietan, 4. egunean, emakumeak ateratzen ziren kalera, eta joaten zen, eta bestetik, errementariak entzun zen, ez, lantokietatik ateatzen ziren, garbetokiera juten ziren txistuaren doinuan, ez, eta han elkartzen ziren emakumeekin, eta elkarrekin juten ziren plazara, eta han plazan dantzatu egiten zuten zera, soka
dantza emakumeek. Eta horregatik, deitzen zaio ere, errementarien dantza.
Errementarien dantza, bai, hori da.
Ba, oso gauza interesgarriak daude Otxandio aldean ere burdikintzarekin lotutakoak, ezagutzen ez ditugunak, eta erreportaiak oso interesgarria ematen du. Ez dakit zerbait gehiago ekarri duzun honekin?
Bai, ez honekin ez. Bueno, bai, gehiago, hau da, laburpen bat besteik ez.
Hemen utziko dugu, ez dugu gehiago aurreratuko, irakurri dezala, entzuleek irakurri dezatela erreportai osoa. Beste erreportai batera orduan pasatuko gara, Xabi, Idoia Erasok egindakoa, izan ere, Espeletako familia baten inguruan idatzi du, gurasok eta seme alabek urtebeteko bideia egin zutelako Europa eta Asian, barrena.
Bai, 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 Iriart familia, ez, dira, bueno, gurasoak eta sei seme alaba, ez, 3, 6, 9, 10, 14 urtekuak, ez, seme alabak. Eta, bueno, ba, 2013ko abuztuan, abiatu ziren, furgoneta batean, eta atzean karabana txiki bat, eta han joan ziren, ba, bueno, ba, zera, aventurara, nola bait, ez? Baina, bueno, hor, furgonetan, eta bueno, hasi ziren Kroaziatik, bueno, joan ziren Belgikara, ez? Lagun batzuk ikustera, eta Belgikatik, ja, ba, Kroaziara, ez? Kroazian eskalada egin zuten, eta, bueno, asko gustatu zitzaien, eta bar, bueno, handik Bosniara joan ziren, eta bakarrik, han Bosnian, bakarrik etxuzara, egon zirela, diote, eta, bueno, handik, zera, gerraren ondorioak ere, ba, bueno, handik nabari ziala, handik, bueno, leku gehiago, ba, Macedonia, eta Montenegro, eta, bueno, eta handik, Greziara pasa ziren, pasatu besterik ez, eta Turkiara joan ziren. Eta han, bueno, oso gustura omen ziren, oso politia dela, eta batez ere Kapadozian, eta bueno, Armenia aldean, eta ez, Armeniako mugan, eta ibili ziren. Eta lurrazpiko hiri bat ikusi zutenan, eta bueno, kontatzen dute pixkat hori leku bakoitzean ikusi zuten, eta hori ez. Eta handik, Turkiatik Iranera joan ziren. Eta Iran baizan zen, bueno, gehien gustatu zitzaien herrietakoa, ez? Mm-hmm. Eta ba, oso gustura egon ziren, eta bueno, han ikusi zutela, ba, bai, bueno, pixkat hori debekuak eta hori nola duden, ez, ba, emakumeak, ba, ba, zera, bueno, adingabiak eta ez, baina ja, emakume helduak eta, ba, bueno, hola behartuta dauden, ba, zapiara maten, eta hori, ez, ba, burua estalita, eta, bueno, ba, holako gauzak, ez. Eta, bueno, han kuriosoa, ba, ez dakit, Iranen hain zuzen, ba, hori, nola esate bateako, ume txikiak hilioria zuen ez eta hori, ba, jende hor biltzen zela, ba, hilia ikutzera. Eta esate du baita ere, kuriosoa dela, ba, esate bateako Turkian, han, zera, turista japen arrezeu dela, eta eurei egiten zizkiatela argazkileak, ez, eta batez ere umeari eta hori, ez. Bueno, holako gozak. Gero, bueno, Iranetik, ba, bueno, joan ziren Indialdera, egon ziren Nepalen, Nepalen oso gustora esaten du, han, han zeudela, zera, amatxi, bueno, amatxi edo amona, ez, joan zitzaiela bisitan, eta hilabete batez eta hola, han utzi zituzten ume txikiak, ez, aur txikiak amonakin, eta hori joan ziren hori imaiara aldera, ez, zera, ba, hori, ba, trekin edo, ez, ba, txangoak eitera ez dakitzen baite unez, ez, eta, bueno, ba, han, Bangladesen, eta, bueno, esan du, Indian, ere, pa, Indiatik pasa zirela eta gero joan ziren zera bueno Indochina edo bueno península hartara ez zera Laos eta Tailandiara ez han Laosen bueno zera ba, herri ba bueno esate baterako Tailandia ba herri nolabait garatua da eta hori eta horren aldean ez dela ingaratua Laos ez baina oso jende atsegina eta hori izan zela beren bidaia guztiko herri kutxuna nolabait ez eta jendea oso atsegina eta hori eta esaten dute hori leku askotan baita Iranen eta holako lekuetan ere ba bueno askotan ez zera jendeak esaten ziela eurekin juteko batzutan joan izan direla ba jendearen etxetara loitera eta hola 8 8 kideko familia izan da eta jendeak esaten du batzutan esaten zutela ez ez baina bestela jendeak nahi zuela ba ia egunero ba eurekin jutea
eskusa balik hartu zituztela
Eta hori, ez, ba, bueno, pixkat hori, Nepalen esate baterako, ba, han, ba, zegoela lagun bat, frantsesa, bera, eta ara ezkonduta, ez. Eta han bizizela, eta baina hori, ba, erdi aroan bezala, esatzu hori, ba, etxe batean, hori, arrizkoa, eta zera tximinarik etzuena, eta lurrian loiten zutela, eta han, ahuntzak, euren artean, loiten, eta ez da, bueno, holako rekorridua. Gero bestalde batetik, bueno, Tailandian, ba, Bangkoken gelditu, zera, hiriburuan, ez, gelditu zirela zenbait egunez, ba, alaba nausiak egin behar zuelako basoa, ez, selektibitatea, eta, karo, eta hori da beste kontu bat, esaten du hori, ba, kudeatzen zailena eta astunena izan dela inzutzen, seme alaben ikasketak. Hore inzuten, ba, bueno, txikiekin, ba, irakasleekin, ba, alako programa bat egin zuten eta hori, baina besteak, zera, ba, liceoan zeudenak, ba, bueno, hor, hoiek, ba, online eta, ez, ba, omen dago, liceo virtual bat, ez estatu frantsesean, eta, bueno, horren bidez, ba, inzutela, eta, bueno, sortatu zitzaion, ba, zera, selektibitatea edo batxua, alaba nagusiari, ez, ba, bueno, eta da, ba, polita da, ez, ba, jarraitzea hori, herriz herria edo, bai, herrialde, eta bizi izan dakoaren kontaketa, ez?
Jende askok, desde luego, ezingo ditu horrelako gauzak kontatu, ez da? Mundua, mundu zabalera irten eta horrelako anekdota kontatzeko ere, behar da, ba, hori, urtebeteko bidei egiteko seme alabekin, esan duzun bezala ikasketa prozesu guzti hori ondo landu eta ondo prestatuta eramatea.
Bai. Mm-hmm.
Bueno, ba, horixe Espeletako Hiriar familiaren abentura, eta bueno, azken erreportaitxo bat, azken elkarrezketa bat ere karri diguzu gaurkoan, zebrabidean aste honetan ere hitz egin dugu gai honi buruz, izan ere UEU, bueno, Udako Euskal Unibertsitateak zuzendari berria du, Kepa Sarasola, eta arekin izan duzu elkarrezketa.
Bai, Kepa Sarasola, otsailaren 24tik da, zera, Iñaki Alegriari hartu zion errelebua, ez? Eta hor dabil. Bueno, orain zuzendari gisa, baina 80tik dago Udako Euskal Unibertsitatean eta bueno, beti lanean eta bueno, zera Kepak azken urteetan dabil zera online ikastaroak ematen, ez? Mm-hmm. Edo, bueno, graduondoak, ez? Graduondoak egiten dituzte, masterrak, ez? Mm-hmm. Eta honek egiten du, itzulpengintza eta teknologia graduondoa ematen du, ez? Eta esaten du hori, arrakasta handiz, eta bar. Eta, bueno, bera ere, bueno, bertan trebatu zen, hori esaten du, ez? Bera, 81 hasi zen unibertsitatean, ez era, UPV, EUN, ez? Mm-hmm. Hasi zen, hau da, bueno, zientzia fisikotan lizentzia duna, eta informatikan doktorea, ez? Eta Donostiako informatika fakultatean irakasle dabil, eta bueno, baina ja hasi zen, zera, 80an UEUN, eta informatikarekin, eta informatikan inguruan, eta euskeraz, hain zuzen, etzeuena, ez? Mm-hmm. Garai hartan etzeuen, ezer euskeraz, unibertsitan ezer gutxi, euskal filologia ere garai hartan erdia baino gehiago erderaz izaten, eta material guztia gainera.
Gaur egun ere dena ez da euskeraz izaten zoritxarrez.
Pentsa garai hartan, ez? Orain dela 40 urte, ez? Eta hori esaten du honek, ba bueno, ba trebatu egin zela, ba beste batzuk bezala, ez? Esate bat dugu Iñaki Alegria bera bezala, mm-hmm. ura ere informatikaria, eta 84ean hasi zirela ja informatika fakultatean ja irakasgei bat zera euskeraz ematen, ez? Baina claro, UEUN hartutako eskarmentuari esker, ez? Ba ezagutzak bakarri baizik eta baita ere hori trebakuntza, ez da. Eta hori, bueno, eta galdetu diegu, ba, hainbat gauza esate baterako, bueno, hasi honek ondo ezagutzen du UEUren ibilbidea, eta balantze txiki bat egiteko esate du, bueno, pues berak ez eta egia da gainera, ez? Ba, egindakoa edo lorpenak, ez? Izan dituen lorpenak, ez? Ba, esaten du esate baterako, unibertsitatean garai hartan 80ko hamarkadan hasieran batez ere, ez? Etzegoela ezer euskeraz, bueno, eta lehenago UEU sortu zenean, UEU sortu zen 73an oker ez banago, ez? Orduan ez da unibertsitatekerik ere ez zegoen hemen, mm-hmm. esan dugu Euskal edo Euskal Herriko unibertsitatetik, ez? Eta bueno, orduan ez zegoela ezer, eta gaur egun berak esaten du 17-18 urteko neskamutileak ara joaten dira eta normal ikusten dute edo zer gauza euskeraz egitea, ez? Orduan hori ez da gutxi, ez da.
Lorpen bat bada.
Hori izan da, claro, UEUren bultzada, atzetik ez bultzada bakarrik, ze hori ere izan zen beste galdera bat, ez da asustat zaile hutsa, ez materialak prestatu izan ditu, denetan, bueno, jendea prestatu, ez, mm-hmm. Irakasleak eta dena, eta bueno. Eta bueno, zera, gero hasi ziren, ja, euskeran aldetik hori, ba, hori pasatzen zena, unibertsitate nola baitetxatako ofizialera pasatzen zen, zera, bertan landutako gaiak eta pasatzen ziren euskeraz beti, ez? Bestera eta hori, eta bitatean, bueno, hasi ziren ja, bueno, graduandoak sortu zituzten, eta bueno, eta orain erronka bat dute, online unibertsitatea, eta esaten dute, euskal, hau da, euskal, euskaraz, eta elitista ez den unibertsitate baten bidean, hau izango litzatekeela oso pauso interesgarria eta importantea izango litzatela, ez? Online unibertsitatea gainera hori aukera asko ematen dituela, ez? Ba, herrialde guztietarako, ze hori ere beste kontu bat da, zera herrialde arteko edo bueno, Nafarroan esate baterako eta orain eta iparraldean, ba nolabaiteko desoreka egon dela, baina bueno, orain badirudi eta hor aipatzen du, ba bueno, ba politikak edo egoera politikak ere eragina izan duela eta, ez? Bueno, eta badiru behi, ala dela, ez?
Hegoaldeko ekorduan Hiriart familia bezala kanpora joateko aukera eta bertatik ikasteko aukera izango dute, hori horrela da, ez da?
Bai. Eta bueno, online, claro, online unibertsitateak ba, aukera asko ematen dituela, eta baina, hori, unibertsitatea, baina egiteko, karrera bat egiteko, ez? Mm-hmm. Graduondo bat edo ikastaro bat ez dakit zenbat, ba, ez dakit, ez dakit, 30 kredituko, ba, edo, ez, mm-hmm. ez,
karrera osoa.
Osoa, mm-hmm. ez? Eta bueno, ba eta hemen kontatzen du, luze hitz egin genuen, eta gauza interesgarria asko ez, ba, zer egiten duten, ze nolako ikastaroak ematen dituzten, eta hori, eta online unibertsitatea helburu nagusia gaur egun, eta bueno, bestalde batetik hori, ba, esan bezala, ba, Nafarroan, eta orain lortu dute, zera, udarako, ez, udako ikastaroak emateko ezpeleta jauregia, ez, zera, erdigunean, ez, Iruñeko erdigunean, eta, ba, pozik daudea hortatik, eta bueno, eta, ba, esan nahi dute hori, ba, bere asmoa dela, ba, hori, koordinatzea, hori, eta baita ere iparraldean, jendea badagoela, baina hori, ba, behar dela, hori, euren eginkizuna izan dena, eta dena, hau da, komunitatea sortzea, eta talde lana, ez? Berak esaten du, zera, bai Iñaki Alegria, eta bai berak, ez dakit zein zen galdera, baina esaten zuen, gu beste bat gara, ez? Kasu honetan bi, ez? Baina hori, eta hor, hori da importantena, ez pertsonak bakarrik, baizik eta talde oso bat, eta giro honean lan egitea, eta bitan aipatu zuen zera Oskorriren kanta hori, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia, bai, esaten du, ba, gu ez gara masokistak, gu ondo pasatzen dugu, giro honean lan egiten dugu, lan itzela izan dutela, eta bueno, gero gogoratzen du hasierak urteak, ba, Joserra Etxebarria eta jende hura, ez, Andoni Sagarna, eta horiek nola ez zen lan itzela egin zuten, eta hori, ba, hasieran, ba, esaten du Joserra Etxebarriak kontatzen ziola. Bueno, ba, hasierako eztabaidak ziren, ba, esate baterako, zera, unibertsitatea euskaraz izan behar zuen edo ez. Eta, karo, batzuek esaten zuten, jakina, bestela, zer egiten du hemen, eta, karo, batzuek esaten, ba, baina hori erokeria da, hori da ametsutxa, ez? Eta hori, ba, jende gutxik sinisten zuen hortan, esaten du, baina hemen dago, hori lortu zen, hori eta gehiago lortu da, orduan, eta bai, gustara dago, berari eskaini zioten hori, zera, eta berak ez, bai, jakina nola ez, dudan hartuko hau, honek asmoa du, ba, bi urte edo hiru urte barru ja, bere lekukoa pasatzea, jende gazteari hain zuzen, eta badabiltza gainera hori, hor badago Iker Gazte, zera, ekimena baita ere ez, eta hor, ba, esaten du hori, ba, jende asko dagoela oso ondo prestatua, sekula baino hobeto prestatuta da ona, eta gaztea, eta gogoz, eta hori, eta esaten du, ba, hoiei erreleboa pasatzeko garaia dela, eta bestetik esaten du, eta nik egin dezakedan lana, ba, dela hori, ba, utik jasotakoa nolabait zera itzultzeko edo ez dakite, ez? Hori horrela tituludu. UEuk hainbat urtetan eman didan guztitik pixka bat jaso dezala orain berak. Hori bultatzeko modua izan daiteke zuzendari lana, ez? Eta
bueno, argi dago bentzat, gogotsu hartu duela Kepasarasolako eguko zuzendaritza hau, eta orain euskerarekin aipatu dituzunak, oraindik ere lana ba dagoen arren, eskerrak urteetan poliki-poliki pausoak eman diren, eta horrela jarraitzen duen aurrera ere.
Hori da.
Bueno, ba, hementxe, gaur sortziko hiru erreportaitxo hauek, baina, bueno, osorik irakurtza ere gomendatuko dugu, astero egiten dugun bezala, hau aurrera pentsu bat besterik estelako, eta askoz gehiago aurkituko duzuelako bertan. Ba, eskerrik asko Xabier Rizaga gurean egoteagatik eta aurrera pena hau egiteagatik, bi aste barru egongo gara, bitartan ondo segi.
Berdin zuek.
Agur.
Agur.